Ике саат сегиз таңкы азаттык уктуруусун улантабыз Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы 60 мүнөттө терроризмге каршы күрөшүү маселесине арналган тегерек үстөлдү талкууну ыңгайсыз суроолор теледолбоорунун жаңы чыгарылышынан вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Тынычбек Табылдиев менен маекти Ооган генералы Ахмат Шах Масуттун киши колдуу болгондугунун 5 жылдыгына байланыштуу баяндаманы Борбор Азия аттай ичинде жана эл үнү рубрикаларын угаласыздар. Азыр болсо акыркы кабарлар менен тааныштырып микрофондо Эсенбай Нурушев.
Алгачкы сөздү анда Бишкек студиясына берели. Түз байланышта Айданбек Ахматулла. Айданбек, кеп сенде.
Саламатсыздарбы. Бишкекте 5-сентябрда жоголгон америкалык аскер Айым Жыл Мецгер табылды. Мындай маалыматты улуттук коопсуздук кызматынын кезметтик бөлүмү бүгүн ырастап, бирок учурда тактоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Өмүрбек Текебаевдин бошотулушуна Жогорку Кеңештин төрагасы Марат Султанов ыраазычылыгын билдирди. Ал ошондой эле депутатка байланыштуу окуя чагымдын айынан болгонун жана анын себептерин парламенттик комиссия аныктап чыгарына үмүт артканын белгилеген. 11-сентябрда президент Курманбек Бакиев Манас Аба майданындагы Ганси аскерий базасында болуп, 2001-жыл 11-сентябрда АКШда болгон террордук чабуулдарды эскерүү иш чараларына катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Дүйшөмбү күнү Жогорку Кеңеш өлкөнүн энергетика тармагын менчиктештирүү боюнча мыйзам долбоорун карай баштайт. Ага өкмөт башчысы Феликс Кулов катышат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Марат Султанов билдирди. Долбоордо Камбар ата ГЭСтерин Токтогул каскадындагы ГЭСтердин өзгөчө статусу тууралуу мыйзамдан чыгаруу жагы да каралган. Бул акыркы кабарлар болду.
Рахмат Айданбек. Кыргызстандагы жаңылыктар менен сиздерди түз байланышта Айданбек Ахматулу тааныштырды. Эми эл аралык окуяларга өтөлү. Варшавада бүгүн НАТОнун жыйыны уланат, Альянстын аскерий жетекчилери Ооганистанда кабалды талкуулашат. Коалициялык күчтөрдүн командачысы кечээ Ооганистанга бери дегенде дагы 2000 контингент жана кошумча аскерий учактарды жөнөтүү зарылдыгын белгиледи. Сыхынвалиден түштүгүрөөктө уруштар жүрүп жатат. Түштүк Осетин өкүлдөрү биринчи болуп грузин тарап ок ачканын айтышууда. Эки тараптын бир нече кишисин жоготту, алардын саны такталууда. Андан бир күн мурда кагылыштарда түштүк Осетиндик 3 милиционери жана бир грузин полисмени окко чыккан эле. Саддам Хусейн менен Ал-Каиданын эч кандай байланышы болгон эмес. Мурдагы өкмөт Ал-Каиданын Ирактагы лидери Абу Мусаб Ал-Заркавини калкалаганы жана анын ишине көз жумуп караганы да расталган жок деп айтылат Кошмо Штаттарынын Сенатынын жума күнү жарыя кылынган докладында. Документти комментариялап, демократ сенаторлор Иракта согуш баштаганга президент Буштун жетердик жүйөсү болбогонун кайрадан белгилешти. Болгария менен Румыния 2007-жылы 1 январда Евросоюзга кирет. Еврокомиссиянын мүчөсү Гюнтер Ферхойген билдиргендей, бул тууралуу расмий сунуштар 26 сентябрда жарыяланат. Еврокомиссияда бул маселе талкууланып өттү, анын чечимин эми Европарламент жактырышы керек деп айтты еврокомиссар. Улуттар уюму антитеррордук стратегия кабыл алды. Документте терроризмге каршы биргелешкен күрөштүн конкреттүү аракет планы аныкталган. Башкы ассамблея стратегияны жүзөгө ашыруунун жүрүшүн 2 жылдан кийин талкуулоону чечти. Бүгүн Иран менен Евросоюздун өкүлү жолугушат. Дипломаттар жолугушуу Венада өтөт деп болжолдоп жатышат. Евросоюздун өкүлү Хавер Солана Ирандын улуттук жогорку коопсуздук кеңешинин катчысы Али Ларижани менен проблеманы сүйлөшүүлөрүн угуна салганга аракеттене турганын билдирди. Бирок сүйлөшүүлөр кайерде болорун тактаган жок. Августа Пиночет жоопко тартылышы мүмкүн. Чилинин жогорку соту 90 жаштагы экс-диктаторду кол тийгиси укуктан ажыратты. Пиночет бийликте турган жылдары миңдеген адамдар түрмөлөрдө кыйналып, көбүнүн көзү тазаланган. Рим папасы бүгүн өз мекени Германияга визит менен келет. 79 жаштагы Бенедикт 16 Мюнхенде, Пассауда жана Регенсбургда болот. Гомосексуалдар нааразылык акцияларын өткөргөнү жатышат. Кошмо Штаттарында Атлантис космос кемесин учуруу кайрадан токтотулду. НАСАнын маалыматтарында техникалык айрым мүчүлүштүктөр табылганы айтылат. Атлантисти учуруу иши буга чейин бир нече ирет кийинкиге калтырылган эле. АКШда теннис боюнча ачык чемпионат марага чыкты. Бүгүн финалдык оюнда россиялык Мария Шарапова менен бельгиялык Жюстин Энен Арден беттешет. Таңкы жаңылыктар мына ушулар.
синоптиктердин берген маалыматына караганда, бүгүн 9-сентябрда Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Талас тубанында 26-31 градус ысык. Ысык Көл облусунда 24-29 градус жылуу болот. Жалал-Абад, Ош, Баткен, Чүй облустарында абанын температурасы 28 градустан 33 градуска чейин ысыйт. Нарын аймагында 27-32 градус. Бүгүн борборубуз Бишкекте күн ачык болуп, 30-32 градус ысык болот. Алина Кангелдиева, Бишкек.
Рахмат Алина, берүүбүздү улантабыз. Акыркы айларда Кыргызстанда эл аралык терроризмге каршы күрөшүү аракеттери күч алып, Ошто, Жалал-Абад шаарларында террордук уюмдарга катышы бар деп шектелип издөөдө жүргөн Кыргызстандын, Өзбекстанды жана Тажикстандын бир нече атуулдары коопсуздук кызматынын атайын операцияларынын негизинде жок кылынды. Кыргыз парламенти 2 күн мурда терроризмге каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алды. Азаттыктын бүгүнкү терек үстөлүнүн меймандары саясаттануучу Токтогул Какчыкеев жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын даават жана фатва бөлүмүнүн жетекчиси Равшан Ажы Эратов эл аралык терроризм жана ислам маселелерин тегерегинде кеп курушат. Маекти кабарчыбыз Бакыт Орунбеков алып барат.
Мен биринчи суроону Токтогул мырза сизге берсем, мынау Американын Нью-Йорк шаарында террордун болгонуна мына быйыл 5 жыл болуп отурат. Ошондон бери дүйнөлүк коомчулук каршы күрөшүп жаткан менен бул терроризмгечи анын жалыны күндөн күнгө дагы эле күчөп жаткандай, убакыт өткөн сайын жаңы түр алып жаткандай сезилет да. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Мунун себеби бул элдин басмырланып калган сезиминин негизинде башталды деп айтсак болот. Анткени араб калктары ушунча байлыкка ээ болуп, ушунча тарыхый байлыкка ээ болуп, ушунча нефть, газ бай жерлерде туруп, бүгүнкү күндө араб мамлекеттери чынын айтканда өзүлөрү көз каранды мамлекет болуп калган. Өзүлөрүн маданий, техникалык бөлөк жагынан карап келгенде булар өзүн кандайдыр бир экинчи сорттогу адамдар катары сезилип калган. Мына ошонун негизинде кандайдыр ички сезимдин, каршылыктын негизинде ушундай каршылык көрсөтүлүп, акырында басмырлаган жоонун борбору жана дүйнөлүк соода эки столбадай болуп туруп, баягы эме бар Мишичский азырет кеткенде эки столбанын аркасынан өткөндөр деген. Мына ошолорду куруп, анан ошол эки столбаны ошого салыштырып туруп, анан ошону жардырышкан да самолеттер менен, Боинг менен. Бул жерде көп нерсе бар. Философиялык жагы бар, теологиялык жагы бар, маданий жагы бар, аскердик чыдамдык жагы дагы бар. Бирок негизинен уюштурулганына келгенде террористтер аябай жакшы даярданып, аябай жакшы кам көрүп, анан өзүнүн койгон максатына жетишкен. Мен ойлойм, бул карама каршылыктын негизинде. А дин болсо өтө сергек сезимдерди күчөткөн, Алла Таала берген сезимдердин бири. Аны басмырлаган адамдар аларга ошонун жогун кайтаруучу шейик болчу адамдар анда жолго барууга анын өзүнүн жолу бар. Бул мурунку уруштарда да болгон, жанкечтилик болгон.
Анда кечиресиз, ушул жалпы алганда бул дүйнөдөгү саясатты же башка тармактарда болсо дагы мындай теңсиздиктин жоктугу, акыйкатсыздын жоктугу терроризмди күчөттү деген пикирлерге кошуласызбы анда?
Кошулам.
Рахмат. Анда Равшан ажы, мунугу биз терроризм жөнүндө кеп кылганда булардын баардыгы ушул мусулман мамлекеттери же ислам динин туткан адамдар менен гана байланыштырылып келатат да. Ошондуктан бунун себеби кайда деп ойлойсуз сиз?
Рахмат. Бисмиллахи рахмани рахим. Ушул суроого жооп иретинде эң биринчи биздин азирети муфтий Мурат Алажы Жуманов бир конференцияда жооп берген эле. Бүгүнкү күндө чынында эле дүйнөлүк саясатта караганда дагы, дүйнөлүк деңгээлде караганда дагы ушул кайсы бир жерден бир чыпы чыкса эле, бир ушундай нерсе чыкса, эң биринчи такталып же такталбай туруп эле исламга мүнөздөмө берип жаткандыгы бул өкүнүчтүү десек болот. Анан артынан келип тактап келгенде кээ бир окуялар мүмкүн жөн эле башка бир организация алганы болушу мүмкүн. Себеп дегенде терак деген бул ислам менен эч кандай байланышы жок нерсе. Ислам бул тынчтык деген маанини берет. Башынан аяк ушу камкордукка, биримдүүлүккө жана жогоруда бул майке өзү айтып өткөндөй адамдарды бир тунук мүнөзгө, чынчылдыкка, мындай ырайымдуулукка чакырган дин ар бир нерсе. Анан эми ушул таза динди, динди исламда террор жок. Бүгүнкү күндө баягы термин дагы кээ бир орундарда туура эмес иштетилип калат. Мисалы үчүн ислам террористтери же болбосо ислам радикалдык топтору, исламда жокпу да бул нерсе. Исламда жалаң гана жакшылыкты адамдарга каалаган нерсе болгондон кийин бул нерсе жок. Ал эми теракт бул адам баласынын ар биринин колунан келиши мүмкүн. Мусулман болсо дагы, ал мусулман эмес, башка динди кармап аткан адам болсо дагы, буну дүйнөдө тарых муну далилдеп келатат. Мисалы үчүн терактын болуп өткөндөрү бир эле мусулман коомдордун арасында эмес, башкалар деле жаратып келатат муну. Албетте эми азыркы күндө теракт кайерден келип чыгат эми? Мен өзүм жекече оюм боюнча ким эле болбосун, ошо жогоруда байкада айтып өттү, ушуну баягындай теңсиздик мамиле болгон мезгилде, адилетсиз, мындай бир гепин айтканда адилетсиздик болгон мезгилде да мүмкүн ал ким болушунан катый назар бул нерсеге барышы мүмкүн да, ушул теректин эмеси.
Токтогул мырза, мына кечээ жакында жогорку кеңештин депутаттары терроризмге каршы күрөшүү боюнча деп мындай мыйзам долбоорун кабыл алышты. Мындай өтө чукул чакырылып, бир эки үч күндүн ичинде эле кабыл ала калышты да. Эгерде бул мыйзам президент тарабынан кол коюлуп, мындай колдонууга киргизилсе, ушул терроризмге бөгөт коюунун бир активдүү жолу ачылат деп ойлойсузбу?
Мыйзамдардан алып келсек эле Кыргызстанда мисалга ички иштер органдары боюнча мыйзам, ал жерде кандай статьялар бар, ошол эле коопсуздук кызматы боюнча дагы мыйзам бар, андан тышкары оперативно розыскная деятельность дейт, мында мыйзам бар, андан тышкары ички иштер аскери дейт, мында мыйзам бар, андан кийин терроризм боюнча мында мыйзам бар. Эми бул жерде бир бул каршылыкка туруштук мыйзамын алып атат. Бул Россиядагы кабыл алган мыйзамдын баары тең кандайдыр бир аз убакыттан кийин Кыргызстандан орун алып атат. Бул Россиянын законун кыргызчалаштырып, кыргыздын бүгүнкү саясатынын жана күрөшкө даярдыгын көрсөтүүчү мыйзам болуп калып атат. Мен айтар элем, бүгүнкү күндө антитеррористтик центр ачылып атат да ошо мыйзамдын негизинде. Антитеррористтик центр бул жеке биздин коопсуздук кызматынын көз алдында болот дагы, карамагында болот, анан алар жоопкерчиликтерин өзүнө алып атат. Биз мыйзам, ушул мыйзамдын негизинде антитеррористтик центрдин негизинде боорки террористтерге, сепаратисттерге, радикалдарга уюштуруу ишин жана анын милдетин өзүбүзгө алабыз деген гана айырмасы ушу болуп атат.
Ушулуп натыйжасы болот деп эсептейсизби ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин?
Эми ар бир адам тилеги менен, саясаты менен иш жасайт, бирок ар бир нерседе каражат деген болот. Каражат болбосо эч кандай натыйжага биз жете албайбыз. Натыйжа бул каражат, мамлекеттин байлыгы, мамлекеттин өнүгүшү болот. Бүгүнкү күндө булар өзүбүздүн ички резервибиз менен ошону жасайбыз деп атат. Мен чынын айтканда коопсуздук үчүн, элдин бейкүтчүлүгү үчүн колдойм, бирок жакшылык менен иш бүтүшү керек.
Равшан ажы, мына кечээ жакында эле Жалал Абадта, Ошто бир топ террордук уюмдарга катышы бар деген адамдарды мындай жок кылынды да. Мына ошол операцияларды ошо өзүңүзгө окшогон диний уюмдун өкүлдөрү эле, айрым укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү ушул кошуна Өзбекстандын мамлекетинин указкасы менен, ошолордун айтуусу менен жасалып жаткан иш болду. Аягына чейин териштирилбей эле жыйынты чыгарылып, айрым адамдар бейкүнөө өлүп кетип жатат деген күнөөлөрдү тагып атат да. Буга сиздин көз карашыңызды уксак.
Мунун эми канча чындыгы, акыйкаты канчалык экенин мен билбейм, бирок биз өзүбүздүн немени алганда, ушундай өзүбүздүн муфтияттын позициясы бул боюнча алып бараткан иштери болсо, түшүндүрүү иштери алып барылып атат. Ал жерде туура ошол радиотелери берүүдөн берди, ошол өлтүрүлгөн адамдар ошо Өзбекстандын азаттык чыгаруу кыймылынын мүчөлөрү экендиги. Албетте алар биздин жерге келип мындай кылып аткандан кийин андай кылганына алар өзү мүмкүн татыктуу болушу мүмкүн.
Урматтуу радио окуучулар, азаттыктын бүгүнкү тегерек үстөлүндө саясат таануучу Токтогул Какчекеев жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын даават жана фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Ажы Эратов катышууда. Турубузду улантабыз.
Мен коркпойм, мен бүгүн Феникс Сарсенбаевге кайрылдым.
Бардыгын тонодук, же паспортубуз жок калдык.
Бакиев менен бийлик талашкандар, Бакиевке тандемди таңуулагандар.
Бизди экстремист, террорист, Хизбул Тахрир деп айтпаган.
Өлкө ичиндеги орчундуу окуялар, бүйүр кызыткан фактылар жана көп түрлүү көз караштар ар жекшембиде апта жаңырыгы берүүсүнөн уктурулат.
Таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Мамлекеттик биринчи канал менен азаттыктын ыңгайсыз суроолорунун бул жолку мейманы вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Тынычбек Табылдиев. Ал кабарчыбыз Кубат Оторбаевдин суроолоруна жооп берди. Интервьюдан сиздер Табылдиев мурда кантип Алга Кыргызстан партиясында иштегенин, эмне себептен кесиби курулушчу болсо дагы министрдин маданият тармагын тейлеген орун басары катары иштегенин жана президент Бакиев менен аны эмне байланыштыраарын билесиздер.
Мына жакында 17 жогорку окуу жайынын ректорлору билим берүү, илим жана жаштар саясаты министрин Нурулу Досболду кызматтан кетсин деген талапты коюшту. Мына ушул маселе баягы жогорку окуу жайларындагы айрым адистиктерди окутуу боюнча лицензияны кайра чакырып алуу маселесинен улам келип чыкты да. Бул жагын сиз тейлейсиз, мен билгенден өкмөттө. Эмне үчүн бул абал мындай жолдон чыгып курчуп баратат? Эмне үчүн буга жол берип атасыз?
Мен айтып кетишим керек, бул комиссия ушу мен келгенге чейин 5 ай ичинде иштеген экен. Негизинен министрликтен бул алып барып аткан иш аракеттерин колдош керек. Себеби дегенде бүгүнкү күндө чыгып жаткан проблемалар булар 1 жылда болгон эмес, ошол 15 жылдын ичинде жогорку окуу жайларын баягы ачууда, андан кийин алардын билим берүүдөгү сапаттарын текшерүүдө көбүнчө баягы көз жазымында калып жакшы көзөмөлгө алынган эмес. Бул жагын билиш керек да. Муну коллегия туура эле карап, анан чыгарган жыйынтыктары комиссияныкы негизинен туура. Кээ бир жогорку окуу жайлардын райондун борборунда деле филиалдар болуп кеткен. Ошол жерде эч кандай баягы окутуучулар жетишпесе деле, ага материалдык техникалык база болбосо деле, ошонун негизинде кээ бир окуу жайлар лицензиясы жок деле ошо менен диплом бере башташкан да. Муну өзү токтотуу керек болчу. Бирок бүгүнкү күндөгү кырдаал курчуган эмес, эми ушу учуру дагы бул июль айында каралып калды. Муну чындыгында эртерээк комиссия ишин бүткөндө бир мурдараак караш керек эле.
Ишке ашырууда бир кемчиликтер кеттиби дейм. Идея балким жакшыдыр, демилге жакшыдыр, бирок ошол ишке ашырууда кемчилик кетти го дейм.
Айтканыңыз туура, ошон үчүн биз өкмөт тарабынан да ушундай министрликке рекомендация бергенбиз. Муну ар бир окуу жайына ар ким менен өзүнчө бир протоколго кол коюп туруп, өзүнүн мындайча айтканда мөөнөттөрүн аныктап туруп, эгер ошо кетилген кемчиликтерди оңолой турган болсо, анда аларга жол бериш керек. Анан эгер оңолбой турган болсо, анда баягы акыркы чечимди алыш керек да.
Дагы бир суроо, мына Кыргыз улуттук университетинин ректорун шайлоо Чубактын чуусунда эле бир чоң чыр чатакка айланып кетти да. Ушул жерде дагы бир кандайдыр бир чабалдык кылып жаткандай таасирлер бар да. Атап айтканда, мына ректор болобуз деген талапкерлер өздөрүнүн талабын коюп атышат алар дагычы. Мынабу милдетин аткаруучу киши, азыр ректор болуп аткан киши кызматтан убактылуу кете турсун деп сот аны колдоп берди да. Мына ушул маселе дагы сиздердин көзөмөлгө алынбай жаткандай таасир бар да.
Жок, бул көзөмөлдөгү эле маселе, мында деле ошол буга чейинки улуттук университет, башка университеттер жетекчилери шайлоо боюнча жоо болгон, бирок ал жоону чындыгында эч ким караган эмес. Мындай мүмкүнчүлүк берилген эмес. Каалаган адам эле өзүнүн кандидатураларын коюп туруп жетекчиликке шайлангач, мурдатан ошол ак үйдөн эле сунуш кылган адамдарды шайлап келишкен бир добуштан. Бирок эми мына азыркы учурдагы мына революциядан кийин демократиянын дагы бир дайыр жолу эл мындай сезип атат да. Анан ошондо билинди, жоболордун көп жери мындай туура келбестиги билинди. Себеби ал комиссиянын составында и аны жетектейт жогорку кеңештин эл депутаттары бар. Ошолордун өтүнүчү менен ушу жобону кайра тактап чыгыш керек. Себеби баардыгы бирдей укуктуу болбой, жана шайлоого катыша турган студенттер менен мугалимдердин укуктары мындай ар түрдүү болуп калган. Анан каникул учуру келип калгандыктан муну атайылап эле күзгө калтырганбыз.
Тынычбек мырза, мына сиздин айланаңызда өзүңүздүн персонаңыз тууралуу сөзгө өтсөк да, азыркы өкмөт 24 марттагы окуялардан кийин негизинен түзүлүп аткан өкмөт да. Инкылап учурунда сиз кайсы тарапта болгонуңузду билбейм, бирок инкылапка чейин сиз Алга Кыргызстан партиясынын негизги атаантөөдө идеологдордун бири болгонсуз. Анан бул кандай эме? Инкылап болду дейт, инкылаптан кийин келген бийлик менен инкылапка чейинки кишилер бул бир эле кишилерби? Кандай түшүнсөк болот? Алга Кыргызстандын мүчөсү бүгүн ушу инкылапчылар өкмөтүндө туруп аткан.
Кубат, бул берген сурооң дагы ошо негизинен туура суроо. Мен айтып коюшум керек, биринчиден ошол Бакиевдин өкмөтү отставкага кеткенден кийин 30 майда кеткен, мен 18 июнда ошондо дагы өзбек туугандарын курултайында болуп, ушу өзбек кадрлар аз экен деп, менин орун басарымды госстройдо председатель кылып шайлап, анан мага жумуш беребиз деп, мен 2 жыл жумуш жүрүп калдым. үйдө отурдум, эч кандай жумуш беришкен жок. Анан 2 жылдан чындыгында мени Алга Кыргызстан партиясы анда түзүлүп эле алар 4 партия биригип иштей башташкан. Анан мени эксперт катары чакырышкан. Мен эксперт катары жана сиз айткандай эмес, кээ бирөө жаңылыштык кылып жүрүп атат. Негизги идеолог деп ал партиянын эгер полит советинин председатель болсоң же ал партиянын негиздөөчүсү болсоң ошолорду идеологдор деп айтат. Мен мына уюштуруу иштери боюнча эксперт катары жардам бергем ал партияда.
Алга Кыргызстан негизи айтышат, мынагу парламентте көбүрөөк орун алыш үчүн ошон үчүн түзүлгөн деп. Сиз эми ушул жагынан катуу иштедиңиздер да эми?
Мен айтып коеюн, шайлоо учурунда ушу Нарын менен Ысык Көлдү куратор болгом. Каракол шаарынан коюлган Алга Кыргызстандын өкүлү, башка эч кандай өкүл болгон эмес. Нарын облусунан 4 округ бар, 4-өөнөн бирөө гана коюлган Ат баш району. Калган 3-өөнөн Алга Кыргызстандын өкүлү болгон эмес. Буда болсо мен ойлойм, мен өзүмдүн реалдуу оюма негизинде болгон. Мен ушу руководствого рекомендацияларды айткам. Ушундай эл колдогон, элге татыктуу кандидатуралардын жоктугунан биз татыктуусун гана колдош керек, калгандарына мүмкүнчүлүк бериш керек деген оюмду эске алышып, мына 11 округдан 2 гана Алга Кыргызстандын өкүлү болгон.
Мына ушу Алга Кыргызстанга эмне болуп барып калдыңыз? Анан азыркы өкмөткө кантип келип калдыңыз?
Эми Алга Кыргызстан барганын айтып атпаймынбы? Мен ушу 2 жыл үйдө отурдум жумушсуз. Полиция советиндегилер мени айтты. Радбек Санатбаев, Ажибекова, көп баягы белгилүү жаш адамдар экен. Анан ушундай бир уюштуруу иштерине сиз комсомолдон мындай бир тажрыйбаңыз бар, бизге ушул жагынан бир консультация берсеңиз деп. Анан кийин мен жумушсуз отурган учурда мындай карасам, бүт эле элдин бир кызыкчылыгына арналган маселелерди анан мен макул болуп барышка туура келди.
Азыркы кызматка
негизинен мындай да, негизинен
сизди айтышат да, мен дароо суроо берейинчи, ушу Курманбек Бакиев менен кандай байланышыңыз бар? Же анын бир туугандары менен өтө байланышта дейт, ошондон улам азыркы кызматка келишин чоң түрткү болду деген.
Бир жагынан туура эле, Курманбек Салиш менен мен легендарный парламентте бир депутат болгом. Андан ошол эле учурда биз Жалал Абад область түзүлгөндө экөөбүз тең орун басар болуп иштегенбиз. Мен курулуш боюнча, ал иш өнөр жай боюнча Бекмурат Осмоновдо. Андан кийин мен аким болуп иштегенде бул киши да аким болуп иштеди Тогузтороодо. Губернатор болгондо мен ошо Суздак районунда аким болуп турдум. Мени ушу көп иштеген иштерибиз боюнча кайчылашып, мен мындайча айтканда баягы ишке жөндөмдүгүмдү бул киши билет өзү. Анан ошондуктан мына жаңы элден ишеним алгандан кийин мага жумуш сунуш кылды. Мени билген адам катары.
Аскар Акаевдин учурунда маданият боюнча орун басар болуп иштебедиңизби? Ошондо министрлик. Ал жерге баягы профессионалдуу музыканы, профессионалдуу театрды, искусствону тейлеген адам керек болчу да. Бирок сиз кесибиңиз боюнча курулуш жана сиздин барганыңыз дагы өтө таңкалыштуу болгондо, бул сиз кызмат сунуш кылса эле бара бересизби?
Эми ал кызмат мен мага да оор турган. Мен Сузакта аким болуп иштечүмүн. Мага Ак Үйгө чакырып, ушу сиз комсомолдун биринчиси болдуңуз эле, негизинен маданият тармагын жакшы билесиз, иштегенсиз деп, анан кийин бизге биз көрдүк урматтуу белгилүү адамдар, мына бирөө белгилүү гитарист баягы Назарматов, экинчиси Раматылык, мына Чолпонбек Базарбаев, булар жакшы профессионалдар. Бирок акыркы учурда маданияттын белгилүү адамдар ой болуп атат. Бизге маданиятка министрликте уюштуруучу киши керек. Уюштуруучу керек эмес, калганын өзүбүз коебуз. Бизге уюштуруп маданиятты бүгүнкү күндө көтөрө турган адам керек болуп атат дешип, мени бир топ ушундай
кандай өзүбүз көтөрө алдыңыз мына ошол маданиятты?
Эми көтөрө алдымбы, көтөрө албадымбы, аны ошол маданиятта иштеген адамдардан сураш керек. Мен өзүм мындай угуп эле жүрөм, мына бүгүнкү күндө деле мындай сый менен мамиле кылышат. Мен ошол учурда 4 жылда 4 министр менен иштедим. Анан ошондо да маселе койдум, бөлүп бергиле, мени алып келбесеңер болот эле алгандан кийин. Ал министрлик дегенде эле статус бербегиле дедим, баягы өз алдынчалык эле бөлүп бергиле, мен ушул маданиятты көтөрөйүн деп. Бирок ага барышкан жок. Мен конечно эч кандай мындайча айтканда пьеса жазып же болбосо бир спектакльдерди коюш үчүн барган жокмун ал жерге. А ошолорго шарт түзүп, бул деген мыйзамдан башталат. Ошол мыйзамдары туура иштеп атабы, жогорку кеңеш менен иштеш керек. Ошол учурда мамлекеттик программа алынган экен, ошол канчалык реалдуу алынган? Жок, бул жергиликтүү мамлекеттик бийликтерге деп бүт клубтар менен библиотекалар өткөрүп берген, алардын мүмкүнчүлүгү кандай эле иштей алат беле? Ушул саясаттын үстүндө мен мисалы үчүн тажрыйбам бар болчу, мына аким буда болуп иштегем, кандай мүмкүнчүлүгү бар? Ушуларды эске алып мага сунуш кылышты го.
Мына азыр дагы сиз ушул маданиятты тейлеп жатпайсызбы? Бирок ушул убакта деле, азыр мына көпчүлүк айылдарда ушул клубтар иштебейт, китепканалар жок, кинолор жетпейт дегендей да, бул кандай кылыш керек эми? Ушул тармакты кантип көтөрүш керек деген ойдосуз мисалы?
Анын себеби бир эле, учурунда буларды жөнүнө список менен айылдык комитеттин балансасына өткөрүп берип койгондагы республиканын масштабында баягы баш оорубасын деп туруп эч кандай финансалдык каражат менен ал бекемделген эмес. Бүгүнкү күндө эгер биз чындап эле ошо маданиятты жер жерлерди көтөрөбүз десек, анда акча каражат каралыш керек, аныкталыш керек да.
Бул вице премьер катары кандай эми чара көрө аласыз? Эмне кылып атасыз ушул жагынан?
Мен дагы бир жолу айтып кетишим керек да, жалгыз өзүң эле бул маселени чече албайсың ким болсо да. Бирок ошо өкмөттүн составында болуп мына биринчи жолу айыл өкмөттүн деңгээлинде бюджет азыр талкууланып жатат да. Айыл өкмөтүнө.
Мынчыбек мырза, мына жаңы окуу жылы башталды. Жаңы бийликтин бир айткан мактана турган нерсеси жанагы мектептерге ысык тамак киргизип атабыз деген маселе да. Бирок көпчүлүк жерлерде айтышат, ушу бир булочка анан бир стакан сүт дейт, башка эчтеке жок дейт. Ошо сүттүн келиши дагы мисалы ал каяктан келип атат, брюсселез менен ооруган уйдан келген жокпу, ушул дагы текшериши кыйын дейт. Балдар каяктан тамак ичет, ал дагы аягына чейин иштелип чыккан эмес дейт да. Мына ушул жагынан эмне кылып атасыздар?
Мен бул жөнүндө өзүм мына Чүйдү и түштүктүн Ош областында көп райондорун кыдырып чыктым. Чындыгында муну так айтып коюш керек, ошо 5 сом каралган бир балага. Бул шашке тамакка деп 5 сом. 5 сомдун ичине ошо бир стакан сүттүн баасы, анан бир булочка айылда мүмкүн нан эле болот баягы жеп жүргөн күндөгүдөгүндөй. Муну сурап атабыз ата энелерден, мугалимдерден, мүмкүн өкмөт туура эмес кылып аткандыр, президент кереги барбы ушунча? 327 миллион сом кетет бир жылга бир окуу жылына. Мүмкүн башка эле кызыкчыларга колдой билсек эң туура болду деп атат. Себеби дегенде көп балалуу үй бүлөлөр көп бизде. Эртең менен бардык эле мектепке кетип атканда тамак ичип кетишпейт. Буда болсо жаш өсүп келаткан өспүрүм балдардын ден соолугун колдоого туура деп атат. Ал эми кантип уюштуруу боюнча бул эч кандай кыйынчылык жок. Азыр жана сиз айткан малдын анын оорусун ошо ветеринарлар бекитип айыл өкмөттөрүнө жүктөлгөн. Бул атайын указ негизинде.
Ошо айыл өкмөттөрүнүн шарты барбы? Мисалы ветеринар жалдаганга, ошону текшергенге лаборатория
толугу менен бар. Толугу менен бар. Айыл жеринде көп адам ошо муну күндө алмашылбайт. Бир жылга тендерден уткандар ошо сүттүн кандай сакташ керек, кантип сааш керек, кантип аны алып келиш керек мектепке, бүт ошонун инструкциясын гана аткарган адамдар. Андан сырткары айыл өкмөтүнүн эсебинен бул баардык жерде чечилди. Ошо мектепте жооптуу адам болот жана тамактап келгенде таркатып бергенге.
Ушул мырза, сиз өмүрүңүздө пара алгансызбы же пара бергенсизби?
Мен эч качан пара берген эмесмин. Мен басып өткөн жолумду менин ошо резюмемде карасаңар болот. Мени дайыма жана айтып атпайсызбы, сунуш кылган жакка эле бара бересизби деп. Мен ушу вузду бүткөндөн кийин жогорку окуу жайын, мен өндүрүшкө баргам, 4 жыл иштегем. Ушул өндүрүштө жакшы иштейт экенсиң деп атып мени кыйнап атышып туруп анда ушул комсомолго алып келишкен. Сен иштей аласың, көтөрүп беришиң керек. Ал жерде дагы жаман иштегеним жок. Сузакта аким болуп иштедим, зам губернатор. Мен көп тажрыйба алдым, үйрөндүм. Аны ошондуктан мен ал иштерге мен айтып атам, ал акча бар эмес, мен просто жөндөмдүгүм керек болгон үчүн мага ишеним көрбөшүшкө мен иштегем ушул жерлерде.
Мына эми парламенттин элегине коюлган тас да, эми сизде кандай болжол бар? Эми парламент сизди өткөрөбү, өткөрбөйбү? Ачейин далай вице кылат эле да.
Эми мен ал андай деле болжол кылуу убактымды кетиргеним жок.
Иштеп атасызбы депутаттар?
Мен ойлойм да, мен депутаттар менен айрымдар менен жолугушуп атам, ошондо округда кандай социалдык жактан маселелер бар, өкмөткө тиешелүү деп алар айтып атышат. Мен өзүмө жазып алып туруп чындыгында ошонун үстүнөн иштеш керегин туура көрүп атам. Ишеним көргөшсө мен аларды актаганга аракет кылат элем.
Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат сиздерге дагы.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырман угармандар, ушуну менен мамлекеттик биринчи канал менен Азат Түйнөлгүсүнүн ыңгайсыз суроолор аттуу көрсөтүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде мейманда вице премьер министрдин милдетин аткаруучу Тынышбек Табалдиев болду. Көрсөтүүнү болсо адаттагыдай эле мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Базар баалары,
керектөөчүлөрдүн пикирлери,
адистердин сунуштары,
өлкөдөгү болуп жаткан экономикалык өзгөрүүлөр,
дүйнөлүк баалар,
айыл чарба, өндүрүш жана экономиканын жаңылыктары,
Кыргызстанда асап жаткан тармактар,
таза суусуз, электр жарыгысыз, телефон байланышсыз унутта калган элек жергесинин көйгөйлөрү. Мына ушул маселенин баары Азаттык уналгысынын ар дүйшөмбү сайын обого чыгуучу Адам жана базар аттуу экономикалык программасында.
Азаттык уналгысы сиздин уналгыңыз.
Азаттык уналгысы сиздин уналгыңыз. Биз менен болуңуздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми эл аралык кабарлардын учкан мазмуну менен тааныштырып, микрофондо Эсенбай Нурушев.